Петрдің бірінші хаты, бірінші бап. Иса Масихтің елшісі Петрден Понт, Галатия, Каппадокия, Азия һәм Битиния өлкелеріне тарқалып кеткен, сол өлкелерде жат жерлі болып жасаған, Құдай тарапынан таңлап алынғанларға сәлем. Иса Масихқа бойсынып, оның қаны үстілеріңізге себіліп, тазалануыңыз үшін Құдай әке сізлерді әзелден ақ таңлап алды һәм мұхадес рух сізлерді мұхадес қылды. Сіздерге мейірім һәм тынышлық мол-мол етіп берілсін. Иеміз Иса Масихтің әкесі Құдайға алғыслар болсын. Себебі ол өзінің шексіз мейірім шапаты менен бізлерді жаңадан туылдырды. Сонлықтан Иса Масихтің өлімнен тірілуі арқалы бізлерге жоғалмайтұғын үміт берді. Һәм шірмейтұғын, пәк һәм ескірмейтұғын бір мирасқа ерістірді. Осы мирас сіздер үшін аспанда сақлаулы тұр. Заманның ақырында аян болуға таяр тұрған құтқарылуға ерісуіңіз үшін сіздер сеніміңіз арқалы Құдайдың құдіреті менен қорғалмақтасыз. Осы себепті қуанып шадланыңлар. Хәзір қысқа бір уақыт әр түрлі сынауларға ұшырағаныңызда азап шегуге тура келсе де, бұл сеніміңіздің таза болуы үшін пайдалы. Өйткені от пенен тазаланғанда жоқ болып кететін алтыннан қымбатлырақ болған сеніміңіз сынаудан өтіп, сіздер Иса Масих келгенде мақтау, даңқ һәм құрметке сазуар боласызлар. Сіздер Масихті көрмеген болсаңыз да, оны сүйесізлер. Хәзір оны көре алмасаңыз да, оған сеніп, сөзбенен айтып жеткізуге қиын болған бір әжайып һәм ұлы қуанышпенен шадланбақтасызлар. Себебі сеніміңіздің нәтижесіне, яғни жанларыңыздың құтқарылуына ерсесізлер. Сіздерге берілетін мейірім хақында пайғамбаршылық етіп айтқан пайғамбарлар бұл құтқарылу туралы мұқиятлап ізленіп зерттеді. Олардың ішінде болған Масихтің рухы, Масихтің шегетұғын азаплары һәм сол азаплардан соң келетұғын ұлылық хаққында алдын ала білдіргенде, олар бұлардың қай уақытта һәм қалай болатұғынын зерттеді. Олардың зерттеп айтқанларының өзлерінің заманында емес, ал сіздердің заманыңызда болатұғынын Құдай оларға ашық білдірді. Бұларды, яғни хошқабарды аспаннан жіберілген мұхадес рухтың құдіретіменен жариялаушылар сіздерге хәзір жариялады. Хәтте, періштелер де бұларды білуді қатты қалейді. Солай етіп, ақыл ойыңызды іс-әрекетке таярлап, сергек болыңлар. Иса Масих келгенде сіздерге берілетұғын мейірімнен толық үміт етіңлер. Тіл алғыш балалар сияқты болып, Құдайды білмеген өткен өміріңіздегі жаман қалеулеріңіз бойынша жасамаңлар. Керісінше, сіздерді шақырған Құдай мұхадес болғаны сияқты, сіздерде әрбір іс-әрекетіңізде мұхадес болыңлар. Өйткені былай деп жазылған.
Мұхадес болыңлар, себебі мен мұхадеспен.
Ешкімнің бет жүзіне қарамай, әрбір адамды ісілеріне қарай үкім ететін Құдайды әке деп шақыратын болсаңыз, жат жерлі болып жасайтын бұл дүниедегі өміріңізде Құдайдан қорқып жасаңлар. Хабарыңыз бар. Ата-бабаларыңыздан қалған пайдасыз өмір тәрзінен күміс, ямаса алтын сияқты өткінші нәрселерменен сатып алынбадыңлар. Ал Құдайдың мінсіз һәм кемшіліксіз қозысы болған Масихтің бейбаға қаны менен сатып алынып құтқарылдыңлар. Құдай дүниені жаратпастан бұрын осы мақсатпенен Масихті таңлап алып, оны бұл ақырғы күндерде сіздер үшін жіберді. Оны өлімнен тірілтіп, даңққа ерістірген Құдайға олар қалы сенесіз. Сол себепті сеніміңіз һәм үмітіңіз Құдайға қаратылған. Хақиқатқа бойысыну арқалы өз жанларыңызды күнәдан тазалағандықтан туысқанларыңызды туысқанлық сүйіспеншілікпенен сүйесізлер. Солай етіп, бір-біріңізді шын жүректен сүйіңлер. Сіздер өлетұғын нәсіл арқалы емес, ал өлмейтұғын нәсіл арқалы, яғни Құдайдың тірі һәм мәңгілік сөз арқалы жаңадан туылдыңыз. Өйткені,
бүткіл адамзат шөпке ұқсайды. Оның барлық сән салтанаты да дала гүліндей. Шөп қурап қалар, гүлдер төгілер, бірақ Құдайдың сөзі мәңгі сақланар.
Осы сөз сіздерге жарияланған хош хабар.